Denok esan ohi dugun kontua da.
Jaio berri nintzenean, mundura etorri berria nintzen.
Era berean, denok sumeki alakoak esan ohi ditugu.
Apurka hasten joan naiz eta pitxinka ikasi dut zertxo bait ibilbidean.
Azken finean, denok gustokoa baitugu onelakoak baiestatzea.
Ibiliaz, bidea egiten da.
Zuria ez denean, inork ez duelako egia onartu nahi izaten. Eta hori dela eta, ez genuke sekula alakorik entzungo.
Nagusi jaio nintzen, 7 beso nituela, 9 oin eta 3 aho. Bidea ibili beharrean, bide zidorrak hartu nituen azkarrago eta urrunago iristeko asmotan.
Eta hala ere, tarta gainean kandelak piztu ditu, putz egiteko prez da, buruan desio bakarra duela.
Onaino iritzi banaiz, gailurrera iristeko beharra daukat.
Arratzaldeon eta ongi etorri Piper Polizera. Buy me diamonds and rubies, I'm crazy about Bentleys. Gucci dresses and drop top compresses. Why me and Tommy print those black rings? Those are a few of our favorite things. Buy me diamonds and rubies, I'm crazy about Bentleys. Is it?
Life, platinum and nice, not diamond night. Well, that's all right. You looking right, ass kind of tight. I'm spending night, oh, with a G, oh, we could be right. You and me, like fantasy. I'll make it real, so what the deal? Girl, tell Randy just how you feel.
Take me on a shopping spree. What's mine is yours, and what's yours is mine. With what we have, let's put it together and we can shine.
I know what you want and I got what you need. I believe you should be rolling with me. I'll take you around, out on the town, and show you the way that a baller gets down. Whenever you're ready, girl, we can go now. And we can do things you don't even know how. I know that you know that I'm feeling your style. So tell me what to do just to make you go wow.
And shining, gliding the ride and pushing them hot with money. Come get with a real pimp. It's lost and flawless, honest. I'll make you a shopaholic, buying stuff until you vomit. Blowing chronic, hopping on it, even if you didn't own it.
Iepa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ongi etorriak Bilbo iria irratian Piperpolisera.
Ba, urriko, urriko azken astean gaudela esan behar nuen, baina, bueno, ez.
Ez da urriko azken astelen aurain dik, datorren astelenean izango da hori,
ba,
pentsatzen jai bilizara, ez, gaur Gernikan ibiliko zirela azken ferian.
Ez, beitu.
Ez, datorren astelenean izango da urriko azken astelen.
Ez.
Azken aurrekoan gaude.
Ez. Bai. Bueno, ba, kontua da gaurko Piperpolisen, Jon Troilloperen atal berri bat entzungo dugula, oi bai, 43. atala izango dugu gaur, eta horrez gain, ba, gonbidatu bereziak izango ditugu gure saioan, batetik literaturari buruz hitz egiteko, bestetik antzerkia eta dantzaz, eta gero musikaz hitz egingo dugu.
Hala da, 111 akademia ezagutuko dugu, gaur Piperpolisen Manuel Larramendi Kultur Baskunak sortutako akademia berezia martxan da duela urte batzuk, eta Bilbon akademia kideak bilatzen ari dira. Beraiekin bat egingo dugu ezagutzeko zertan datzan 111 akademia, literatur zaletasuna bultzatzeko sortu den akademia berezia hau.
Gari, gurekin izango dugu Piperpolisen, gure bigarren atalean musikaria gonbidatu dugu, bere bigarren bosgarren bakarkako lana aurkezteko asmoarekin, Esperantzara kondenatua deituriko diskoa, Garirekin batera Piperpolisen.
Eta antzerkia, Bilbao antzerki dantzaren bat jaialdiaren inguruan hitz egingo dugu, hasi da antzerkiola imaginarioaren retrospektibarekin, baina hasiera ostiralean izango da, eta bertan jaialdian parte hartuko duen konpainia bat gonbidatu dugu gaur Piperpolisera. Lapez taldeak La danza que nos parió pieza aurkeztuko du bat jaialdean, eta gurekin izango da zuzendaria eta antzeslana idatzi duen aktorea Hiru.
Zeitzen buru polita, ezta?
Hala da, bai, La danza que nos parió. Gero hitz egingo dugu berarekin eta kontatuko dugu zertan datzan antzeslana hau, Leioako Umore Azokan gainera euskal talde honenaren saria jaso zuten.
Never ever did architecture in Helsinki.
Just yesterday, was walking on the moon with your stalker, and we talked about love and all the battles we'd won. A permanent malaise prevented us from hiding our fortunes, so we left them bare for all the natives to see.
Amaika Akademia ezagutuko du jarraian, Manuel Arramendi kultur baskuna da eta mi eunda Amaika Akademia martzan jarri duena. Euskal literatur zaleen lehen akademia eta irakurleak du protagonismoa akademia honetan. Bilbon akademikideak bilatzen ari dira eta gaur gurean horregaitik Amaia Goikoetxea gonbidatu dugu. Arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon bai.
Bueno, lehenik eta ben kontaiguzu nondik sortu zen akademia hau eta zein dan bere helburua.
Bai. Ba, bueno, akademia honen sorrera pixka bat azaltzeko jobarkoko nuke 1986 urtera. Mm. Urte horretan, Manuel Arramendi kultur baskunak sortu zuen Beterriko liburua orezko literatura aipamena izeneko sari bat, bai?
Bai.
Ordan, sari horrek saritzen, bueno, sari horrek sari ematen dio, nolabait esateko, irakurleen artean gogokoen sortatu den liburuari. Mm. Hau da, urte osoan zehar irakurleak liburuak irakurtzen doaz, urte horretan argitaratzen direnak, eta behin urtea amaitutakoan, eskatzen zaie irakurlei, esan dezatela euren ustez zein den libururik onena, hau da, zein den beraiei gehien gustatu zaien liburua. Mm. Eta botu horiek guztiek kontatuta, ematen da Beterriko liburua orezko literatura aipamena izena duen sari hori, bai? Orduan, hasiera batean nire egiten zen Beterriko liburua aldizkari Beterriko liburua literatura aipamenak izen bereko aldizkari bat dauka, Beterriko liburua izena duena, eta aldizkari horretako irakurleak izaten ziren saria nori eman erabakitzen zutenak. Bai? Orduan, hori 1986 hasita hasi zen martxan, 2000 urtean egintzena izan zen pixka bat irakurle horiek hain sakabanatuak egon ez zitezen, epaimahai orokor bat osatu zen, 60 irakurlek osatutakoa, gehienak gipuzkoarrak ziren, baina bizkaitar, arabar eta nafar batzuk ere bazeuden, eta orduan epaimahai orokorreko epaimahaikideek egiten zutena zen, ba, nolabait esateko lehenago aldizkari horretako irakurleek egiten zuten, hau da, liburuak irakurtzen joan, euren iritziak bidali, eta urtea amaitutakoan esan, ba, euren ustez nori emango lioketen Beterriko liburua saria. Bai.
Beraz, ondo legok ere ez da, bueno, edo gero indezakigu ere, baina pixkat aldizkaria bertan zertan datzan, ez? Imajatzen gu astrofizikari buruzko aldizkaria zara, ez? Eta, eta literatura izango dela gain nagusia.
Hoi da, bai.
Bueno, agian astrofizika agertu leike, noizian behin, ez? Literatura barruan.
Bai.
Baita ere, baina litzake bere gain nagusia, ez? Ez, ba, esan bezala, saria sortu zen 1986 urtean, eta aldizkaria agertu zen 1988. Baina, sortu zen pixka bat, ba, sariaren beraren agerkarik gisa. Hau da, aldizkari horrek jasotzen ditu irakurleek eta orain epaimekide direnek bidaltzen dituzten iritziak, idazlei elkarrezketak egiten zaizkie, idazleen euren gomendioak jasotzen ditu, editorialak eta daude, ba, pixka bat, bai, ba, urte horretan euskal literatura ematen ari denaren inguruko aldizkari bat izango litzake, ba, nobedateak, idazle elkarrezketak, lehen esandakoa, eta pixka bat hori, bai, ba, sariarekin loturiko aldizkari bat da.
Bitxia da, ez da, lehenengo saria sortu, eta ondoren, horren ondorioz, aldizkaria, ez da?
Ba, bai, bai, nik uste dute izan zela pixka bat, ba, alako behar bat, ez da, ba, saria hor zegoen, baina hori, saria ematen da, ba, urtean behin bakarrik, gero irakurleen lan hori pixka bat itzalean gelditzen da, eta orduan nik uste dut, ba, aldizkariarekin emana izan zitzaiola, ba, hori, ba, protagonismo gehiago, baita irakurleari ere, zeren, azkenean, Beterriko liburua literatura aipamenaren helburu nagusia da, irakurleari, euskal literatur gintzan protagonismo ematea. Ba, berek ere, ba, hori, ba, sari bat aukera dezan, eta bere itxe izan dezan, bere iritza eman dezan, eta bai, funtsian duen helburua da irakurleari protagonismo ematea. Orduan, ba, sariaz gain, ba, aldizkari horretan ere irakurleak izan zezala protagonismo hori.
Irakurle aktiboagoak bihurtu nahi dituzu, ez?
Hori da, bai, zer esan gehiago izan dezatela, dezatela Euskal Literaturgintzan, idazleak asko daude, editorialak ere bai, eta badute horiek euren iritzia kaleratzeko aukera, eta ikusten genuen, bai, irakurlearen iritzi hori etzela hainbeste agertzen, etzitzaiola hainbesteko aukera ematen, ba, bere iritzia emateko, eta esateko baniria gustatu zait, eta horri emango nioke saria. Eta pixka bat ba hori izan zen, irakurleak ere papel aktibo bat jokazezan Euskal Literaturgintzan.
Eta hasieran aipatu dugun bezala, Bilbon akademiakideak bilatzen ari zarete. Akademian parte hartzeko zer egin behar da?
Bai, ba, bueno, akademian parte hartzeko...
Zein da irakurlearen lana, esango gendun?
Bai, ba, lehen aipatu duan bezala, 2000 urtean epaimi orokorra sortu zen, bai? Orduan horre, 60 bat epaimekide zeuden, eta orduan, orain, 2006 urtean egina izan duguna da, epaimei orokor hori, 111 epaimekidetara zabaldu, bai? Hau da, lehen 60 horiek zirenak, orain izan dituzela gutxienez, 111. Eta izan daitezela, Euskal Herri osoko, Euskal Herriko 7 probintzietakoak. Esan dudan bezala, orain arte gehienak Gipuzkoarrak ziren, basaria beraz izurkilen sortu zelako, eta orain nahi duguna da, ba, akademiak izan ditela gutxienez 111 kide, eta kide horiek izan daitezela Euskal Herri osokoak. Orduan, akademiak kide denak funtsean izango duen eginkizuna lehen epaimahai orokorreko epaimahaikide zenak zuena izango da, hau da urtean gutxienez irakurri ditzala bizpairu liburu urte horretan euskaraz argitaratutakoak, eta gero urtea amaitutakoan esan diezagula, ba, bere iritziz nork merezi duen Beterriko liburua literatur saria.
Beraz, bai. Ez dago, ez? Beterriko liburuaren partetik ez dago aldez aurreko aukeraketa bat, ez?
Ez, horrelako ezer ez dago, guke irakurle guztia imanei digukera, hau da, guztu dugunako hemen protagonista irakurle soilak izan behar duela, hau da, ez du ez aditu izan behar, ez da kritiko, ez da antzeko ezer ere, orduan, irakurtzea guztetun zaionak, eta ba, ekimen honetan parte hartu nahi duenak, inolako problemarik gabe parte hartzake akademian, eta akademik izan daiteke bai.
Eta euskaraz urte horretan argitaratutako edozein libururi buruz, ez, iritzia eman,
eske. Hori da, bai, eskatzen diguna da lehen aipatutakoa urte amaitutakoan botoa eman dezatela liburu den aldekoa, eta horrez gain, eurek liburuak irakurtzen doazen enean, ba, iritzia bidaltzeko modukoa iruditu bazaia, ba, bidaldezagutela iritzia ona, iritzia txarra nahi duten ez du moduko iritzia, eta lehen esan dudana, ba, hori iritzi horiek argitaratzen dira Beterriko liburua aldizkarian.
Zer dela eta 111 zenbaki hori?
111, ba, 111 zenbakiak guretzako du esan nahi bikoitz bat bezala, alde batetik 111 zenbaki zehatz bat da, hau da, 111 nahi du eta 111, baina bezaletik 111 zenbaki horrek esan nahi du, hau da, indefinitua da, beste 111 ere izan litezkela, hau da, esan nahi da, alde batetik 111 izango direla akademian aulkia izango dutenak, aulki virtuala izango da noski, hau da, 111 akademian 111 aulkia egongo dira, eta aulki horiek bere titularra izango dute, baina behin 111 aulki horiek beteta, beste 111 lagun izan daitezke akademiak ide. Hau da, ez lukete aulkirik izango, baina aukera izango lukete euren iritzia bidaltzeko, euren botoa emateko urtean bukatutakoan, eta hori guztia. Beraz, esan nahi pixka bat hori da, alde batetik 111 aulki izango direla, eta titularrak 111 izango direla, baina hori ez gain, beste 111 lagun, hau da, beste nahi badugu 200 lagun hurbil daitezkela akademiara eta akademiak ere izan.
Beraz, ekimen zabala da eta oso irekia, ez?
Bai, oso irekia, eske hori zena izan dugu pixkat, ba, Euskal Herri osora zabaldu eta lehen 60 ziren horiek, ba, izan daitezela nahi duten guztiak, eta, ba, pixka bat zabaltzea eta aliketa irakurle gehien biltza, ba, aliketa iritzi gehien jasotzeko ere, bai.
Zabala eta oso anitza, ez da, Maia?
Bai, ba, bueno, esan dudan bezala, ba, zazpi provintzietakoak izantea nahi dugu, adin guztietakoak, klase guztietakoak, ikasleak, ez ikasleak, bueno, irakurle mota guztietakoak nahi dugu. Adibidez, gaur bertan jaso dugu akademikide izateko eskaera bat, eta lagun hau Huelvan jaioa da, ona etorri eta euskara ikasi duena. Eta bera ere akademikide izango da eta beste edozein bezala jokatuko du, beraz, bai, alik eta zenbatetan itzagoa, ba, beguretzat.
Bai, badirudi akademia hitz horrekin, ez?
Bai, ematen du garrantzia.
Bai, jende jakituna izan behar dela.
Bai, baina keba, justu kontrakoa kontrako bilatzen dugu, bai. Aha.
Eta planteatzen alduzu zizurkietik akademia hau, ez dakit, beste, edo akademia honen formatua edo era, beste, ez dakit, zate bateako gobernuentzat proposatzea?
Ba ez, oraingoz nik uste nahiko alan dugula ez namaika lagun horiek biltzen, eta hori gero bai egin nahi duguna da, lagun, bueno, kide berria biltzen gozenean, edo dugu asmoa, eta ja horten ari gara lanean, Euna Meik Akademiaren webune bat sortzeko, orduan horre akademiak ideek euren ere mu pribatu bat izango lukete, foro antzeko zerbait, nola baita akademiak ideen arteko sare bat bezala sortzeko, eta pixkate lankide eta pixka bat, ba hori ezaite zela izan, akademiak ide bat ez dakin nongo, eta bestea, beste puntakoa, eta bien artean harremanik ez eduki, hau da, harreman sare bat sortu nahi dugu akademiak den beraien artean ere, eta euren proposamenak bidaltzetela, eta nahi badute aldizkarian parte arte zatela, eta bueno, eurentzako ere sola saldi, eta gainerakoak ere antolatuko asmatu dugu, eta bai, pixka bat, ba hori ez, ez dela boto emateko bekintza soil hori bakarrik, ba, pixka bat, beste harreman klase bat ere izan dezatela.
Bai, eta literatur zaletasun hori ere konpartitu alizatia, ezta?
Hori da, iritziak konpartitu, ba esan ba nik agomendatzen dizu, da buen dizuke komendatuko, irakurtzazu hau, bai, horrelako kontuak, bai.
Bilbon, oraindik ere ordezkari bakarra dago, beraz, deialdia zabalik dago, ez? Eunda Maika Akademia horretan parte da. Hartzeko.
Hori da, zabalik dago, bai, eta zentu horretan egin dugun azken pauso izan da, ba, Euskal Herri, bueno, oraingoz, Bizkaia eta Arabako liburutegietara bidali ditugu Eunda Maika Akademiaren inguruko eskuorriak, orduan, liburutegietan euskarazko liburu bat maileguen hartzen duenari, emango zaio eskuorri horietako bat, eta berak han bertan izango du ba gurekin harremana jartzeko bidea, Eunda Maika akademiak ere izan ezkero zerri emergo luzen, eta bueno, pixka bat antzeko informazio guztia.
Eta irrati bidez entzuten diguten entzat, Amaia, zuekin harremanetan jartzeko modua, mesedez?
Bai, ba, bi bide aipatuko ditugu, alde batetik telefono zenbaki bat, 9463 694 0 telefonoa, eta bestetik helbide elektronikoa belisari@topagunea.com.
belisari@topagunea.com eta 9463 694 0. Hori da. Bueno, ba ederto, informazio hau jasota, ia bilbotar gehiago apuntatzen dan akademia kide izatera.
Hori da, ateak zabali dituzte guztiek, bai.
Eskerrik asko, Amaia, gaur gurean izateagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko, agur. Belarte, agur.
Txarra izpiluaren aurrean gozaria iren txezi egunkaria zapaldo dargazki Chaperi
Aurrera jarraituko dugu Piperpolisen eta Bat jaialdiaren inguruan berba egin aurretik Adam Greenen musika entzungo dugu.
Picture a place that's far from danger, a nicer place to cash your chips. I'm not the one holding you hostage, squeezed in between my lips. We're not supposed to be lovers or friends like they'd have us believe. We're not supposed to know each other, accept my apology. I was a babe stuck in a tree branch, banging on my rusty cradle bars, until I stole your middle finger. Now, who's the one in charge? We're not supposed to be lovers or friends like they'd have us believe. We're not supposed to know each other, accept my apology. Vein underground, fist face down, bruised as they heal my pain. On the flight, breakfast bite, drop from the orange juice crane. Picture a person you've forgotten, kissing your brother or your friend. picture, a wounded entertainer, cutting his hair again.
Bilbao Antzerki Dantzaren 9. edizioak sail berria ireki du. Oraingoan badezik aurre bat ere badago, astebeteko denboralditzoa bat jaialdia hasi aurretik. Euskal Antzerkigintza garaikidean erreferentzia den Antzerkiola Imaginario Konpainia eman dio hasiera atal berri honi. Euskal Antzerkigintzan eta atzerrian egin duen 10 urteko ibilbidea erakusten ari da egunotan.
Hori da, pasan asteburuan hasi eta aste honetan zehar Antzerkiola Imaginarioak bere antzeslan esanguratsuenak taularatuko ditu eta egin dituen 10 urteko ibilbidea erakutsiko digu. Antzeslana jatorrian idatzizko hizkuntzan taularatuko dira. Orua Triunfadores eta Kaputen Kanta erderaz, gazteleraz eta Jurisam eta Sortzi Olibete Poetiko euskeraz. Azken hau gainera baita ere bi emanaldi erderaz egingo dituzte, esan bezala urrian 20an hasi eta 26ra arte izango dira La Merced aretoan.
Antzerkiola Imaginarioa 1988an sortu zen Bilboko Mina Espazioan, antzerki ikerketarako laborategi bezala. Antzerki lenguaia propio baten bila dabil geroztik eta formula dramatiko jakinen ezarpenari uko egiten diote. Haien lenguaian parte hartzen duten elementu guztiek Antzerkiolaren Imaginario kolektiboan dute jatorria.
Aukera polita, beraz, Antzerkiola Imaginarioan antzeslan hauek berriro ere ikusi alizateko. Aurre bat hasi da, baina jaialdia ostiralean hasiko da Bilborrok aretoan inaugurazio ikuskizunarekin. 11 dira bat jaialdian ikusi ahal izango diren antzeslanak, performanceak eta dantza piezak. Antzerki eta dantza garaikideak dira bat jaialdiaren oinarrizko ezaugarriak. Naiz eta programazio osoa ikusiz, 4 antzeslan baino ez dira euskaraz izango. Horietako 3 Antzerkiola Imaginarioaren eskutik eta bestea Gaitzerdi Antzerki taldeak plazaratuko duena.
Beraz, bada den berezko programan, bakarra, Gaitzerdiren obrari ikusteko aukera.
Hori da, estreinaldi bakarra euskeraz, gure hizkuntzan Gaitzerdi Antzerki taldeak aurkeztuko duena datorren astean.
Eta gero unibertsala den dantzaren lenguaia badago ere tartean, eta lehen esan bezala la dantzak Nospadioko lagunekin hitz egin genuen ia minutu batzuta lortzen dugun eta bezala aurrengo baten izango da.
Badakigu ensaiatzen ari direla datorrena egun pare batean Bilborroken antzestu behar dutelako antzeslana eta beraz ia saiatuko gara eurekin hitz egiteko hitz egitera.
Perfumea bota alduzu gauran, eh?
Nik, bai, beti.
Horregatik, abestuko dute hauek Perfume, Bajo Fondo, Tango Club, eta gero, Jon Troy Operen atal berria.
Perseguiré los rastros de este afán, como busca el agua la sed. La estela de tu perfume me atravesó tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, 43. atala, etorkizuna iragartzen duen baloia.
Aurreko atalean Jon Troiope gurea futbolean jolasten aritu zen. Zelai erdian, Maradona eta Jon Troiope zeuden, epaileak txistua jo, eta partida hasi bezain laster, Jon Troiope hartu zuen baloia. Jarraian, Maradonari ostiko txikia eman zion, eta baloia esku artean hartu zuen Jon Troiope gureak, errubian arituko balitz bezala. Ezustean orduan, futbol zelaia iuntzen hasi zen. Odeia zen, Maradonaren gainean jarri, eta euria botatzen hasi zitzaion odeitzoa argentinar futbolariari. Troiope baloiarekin saltoka zebilen alde batetik bestera. Minutu batzuen bueltan, jauzi egin eta odei gainean joan zen Jon Troiope baloiarekin eta odeiarekin hegalean.
Azkenean gubiok berriz ere egalean. Ikusi alduzu Diegito deituriko Iek izkordun eta potolotxu horrek jarri duen aurpegia. Primerakoa izan da. Ez da odeitxo.
Nora joan behar dugu Troiope?
Bo ez dakit. Zuk nahi duzun lekura. Baina urrun. Joan gaitezin urrunera.
Zer da eskuartean duzun zera borobilori?
Honi, baloia, esaten diote, ostikoka erabiltzen duten tramankulua da. Baina badakizu zer, tramankulu borobilonek erabilera garrantzitsua duela uste dut. Bai joize, etorkizuna iragartzeko balio duenek. Noski, eta horregatik emango dizkiote ostikoak. Etorkizuna beltzaumen denez, denek ostikoak eman nahi dizkiote baloi deituriko zera borobiloni.
Aspaldiko partez, Jon Troiope eta Odeitzoa hegalean ari dira. Troiope gureak hainbeste ostikada jasotzen duen tramankuloa eskuartean darama. Etorkizuna igartzen duen zera esferikoa ostikoka erabiltzen da. Horren beltza ote da etorkizuna. Aizea lagun dutela, egundoko abiadura hartu du odeiak. Urrun, urrunera aldegin nahi dute Jon Troiopeek eta Odeitzoak. Etorkizuna iragartzen duen zera borobilarekin hegalean aldegin egiten ari dira, baina etorkizunari ezin zaio aldegin, gaur, bihar baita. Nonbaitera iritzi dira, uartea ote, ilargia ote, lurra gorria eta beltza da bertan, eta itsasoko olatuek bazterrak bustitzen dituzte.
Omondi, agian etorkizunera iritsi gara odeitzo. Horrela izango te da lurra etorkizunean, gorria eta beltza. Baloiari galdegin beharko geniokela uste dut. Etorkizuna iragartzen duen baloia eskuartean izanik lelokeria litzateke alako galderarik berari ez egitea, ez da?
Oene, ez zarren, Troiope Jon Troiope, damu izango zara gero, etorkizunari buruzko galderarik ez zarren, utzazu baloia bere isiltasunean geldi. Airean ez zaio baloiari inoiz ostikadak eman behar.
Hainbeste dira egiteko ditudan galderak, hainbeste dira asmatu beharreko galderak. Eta horren beste beraz entzun beharreko erantzunak. Lehenengo galdera. Etorkizunean zapaltzen ari garen modukoa izango alda lurra, gorria eta beltza? Bigarren galdera. Odeiak desagertuko aldira inoiz, baloitzo? Hirugarren galdera. Zein da bizitzaren eta existentziaren zentzua? Laugarren galdera. Zenbat donuts jango ditut bihar? Eta bosgarren galdera, egi alda Elvis Presley bizirik dagoela?
Etorkizuna iragartzen duen baloiari, beste mila galdera egingo dizkio Jon Troiope gureak. Erantzun lantzen beldurrik gabe, etorkizun beltzari beldurrik izan gabe, lurra gorri eta beltzan, Jon Troiope eta Odeitzoa, etorkizuna iragartzen duen baloiarekin batera, uartean dantzari.
Sibone, jo te quiero, me muero por tu amor.
1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1
Gaur egunera bueltan etorriko alda Jon Troiope eta Odeitzoa. Etorkizunetik iraganera bueltatzeko modurik ba ote dago. Gu beraz iraganean bizi algara. Etorkizuna asmatu aldu benetan ostikoak emateko balio duen baloi borobilorrek, zergaitik ez du odeiak euririk egiten, zapaltzen ari diren lurra berdea izan dadin. Zer da lurra? Nolakoa da? Berdea ala morea? Egi alda Elvis Presley bizirik dagoen kontu hori? Entzule maitea, etxasu egaldu datorren astean guri irrati nobelaren atal berria, Bilbo iria irratiko Piper Polizen, Jon Troiope, Amostian behin.
Posta zentraletik ezkeretara jo, denda greziarrak bilarra eta ospitalia, hori ospitalia. Usai eksotikuak tabernetatik, eskinatik iagaitian konturatu da.
Hortxe ba, Jon Troioperen 43. atala, eta orain atzera begira entzungo dugun musika Jose Ripiauren Kabilia utzia da Corazao.
Corazón, corazón,
Txispun, Jose Ripiauren Paradisu Sinema dizka hartako kabilia utxia dako razau, eta okorezpan abil sorkun da, ez? Berarekin kantari zebilela.
Ala da, bai. Eta ostegunean izango da Kasbaten kontzertu hemen, kafean zokian, berriro ere.
Bide batez, ba, burura eta gogora, eta oroitzapenera ekarri dugun kontua. Bera balaster gari gurean izango dugu, Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen, baina lehenago ba moldak eta bitxioietako bat du gurean Sandro Bianchi taldeak Alaska Irin Araman, Como Pudista, Zerme Estami, eskainiko du.
Alaskaren bertsio berezi hau ekarri dugu Piperpolisera Sandro Bianchik egina, eta lehen esan bezala gaur gurean Gariren bosgarren bakarkako lana ezagutuko dugu, Esperantzara Kondenatua, berarekin batera, eta ongi etorria eman baino aurretik, esan zidaten bertako kantua entzungo dugu, Gari.
nuke ainga barriz Tanik erantzun ez nuke ainga barriz Barriz ainga nuke Esan zioten galdu ingozea Esan zioten ondo zabiltza Zein du zaitaz zerbaiten behar daztu Esaten diate eldu da ordua Eta benozu, hemen hauzu Loreak estaltzen sasia bezala Dena ez dain simplea Minari buruz ari naiz Tanik erantzun, ez nuke ingo barriz Tanik erantzun Ez nuke inga barrez Barrez inga nuke Esan ziaten Aztu ingo zaitu Nire inguruan dena Ondoratzen ikusi nun Minin ziaten minin manuan Urkabila ditu prest Desagartu tzaten manaute Baina itzulia inaiz Ez ala Baina manau Hiltze bat bezala Ukitzen du
Gariren diska berriko kantutako bat eta hemen dugu gaurkoan Piper Polizen gurean Gari dago diska berria aurkezteko arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, handik ona sabiz disko barria hau aurkezten, posik egindako lanarekin eta aurkezpenak gogorrak dira, azte pare bat daroa zuzelako.
Bai, baina bueno, derrigorrezko lana da, ez? Eta bai, esan dizun bezala oso gustora lanarekin, ez? Nahiko prozesua nahiko luzatu da, ez? Baino azkenen neuzetan behintzat emaitza oso bueno, arro sentitzekoa, oso arro sentitzen ez zinean lanarekin behintzat.
Orduan promozioa gustura egiten da ere.
Ez.
Horre hori ez da. Hori ez aldatzen.
Ez da, gero eta zailago ikin zait elkarrizketak eta egiteaz, ez naiz bat ere eroso sentitzen. Ez naiz gustoa sentitzen elkarrizketak egiten. Bakit ez derrigorezkoa dan gauz bat dala, baina ez zait bat gustatzen. Ez, eske nik uste nire nik dituan esateko gauzak orkantetan azaltzen diala, ez? Ta, bueno, ba, beste batzu duko de fazilidadea, ba, gero hitz egiteko, eta hori oso ondo aurkezteko, eta esplikatzeko. Nere kasuan, oinarria ez da oinarria da oso intuitiboa, eta orduan gauz horiek, ez, intuizioko gauz horiek esplikatzea, ba, como que no. Yes. Baina, bueno, oingo bintza proiektu honetan, buru bere harri nahu sartuta, promozioan, baina beste bat ditzen bat dira, pondre klausula en letra pequeña, no concedo entrevistas.
Edagian beste zerbait buruz itzengo bagenu ere, ez? Norberaren ari buruz itzeitea, zaiago izango da ere, ez da?
Ez, hombre, a ber, ez dakit nola san, zaila da, norari buruz itzeitea, ez? Baina, ez que olako proiektu bat bideratu ondoren, nik egia esan da, ni nago ustuta bezala, sentitzen naiz oso nekatuta bezala, eta ez, nahi diana da lehen bailen zuzenen aritzea, eta moje pasa la hoja, ez, ja, proiektu amaitu eta da, eta ni oso gustora gehiago naiz, eta jazta, ez, vamos a otra cosa. Baina, ba, bitarten tartorretan, ba, elkarrizketa, promozioa, eta, bueno.
Elkarrizketa batzuk eman dituzu, eta batean irakurri dugu, entzuleen erantzuna jasotzeko beharra zenuela. Entzun alduzu, ja, iritziak daueneko?
Bueno, ez, a ber,
edo zuzenokoa.
Ez, publikoaren erantzuna esateetenen da, bueno, jakine etela, eta hori bakarrik zuzenekoetan ikustezu, ez? Edo baitare, bueno, salmentak nola doazen, jakin da gero, ez? Bueno, datu horiek ez ditut, eta oraindik ez dakit irregitan nau, ba, ze, bueno, baitare kontutan hartu barezu gaur egun musikaren atal bat zuzenekoak eta industri parte hori nahiko ondo doa, baina beste industria produktiba, ez? Nahiko oker doa, ez? Ta orduan, karo, hemen galdera da netzat eta beste hainbat autorentzat, claro, diskoak ez badizu funtzionatzen, urrengoan zeitzezu. Osea, kantak berri dituzula eta nora zoaz. Diskatzera ta kinki gari nahi bera ditzitemen. Ja diskonekin ja gauzak ja nahiko zailak izan dira, ez? Ba, kontentan hartu dira urrengorako, ez? Eta salmentak, ez? Ba, doazen mailan, kristen baldin badia, desastre bat. Ez da bat ere garbi gure egoera, ez musikoen egoera, ez? Zentzu hortatik, naiz da zuzenean bai, baina zuzenean baita nik uste oin momentuan, ze oin garen nik uste hori entierra den nadie, ez? Inok ez dakiz egartatuko dan, industri honetan.
Baina non baitera junbarko da, ez da?
Bueno, jakizu, edo ez. A ber, bai, se supone.
Baina kantari batek ez dira inoiz abestiak egitari utziko, ez da?
Bueno, jakizu, hombre, bizi... A ber, norberan bizitzan dana ez da kantak egitea, bakarra, ez? Baita beste gauza asko edar, eder taundi dare, ez?
Bai.
Edo txiki berdin dio, ez? Baina, bueno, ez? Zorioneko bide horretan, ez? Gauza asko aurkitu litzezke, ez? Ta hori da, ez? Hemen momentu guztietan dana da aurkitzea, bilatzea, eta galdera, dituzun galdera erantzutea, posiloa da, aldan neurrian.
Erantzun asko daude, galdera hoien erantzun asko daude disko honetan?
Erantzunak. Lehen esan zuen bezala. Disko hau, bera, ni hasi nintzen ideia batekin, baina ja jarri nintzen bidean, ez, pausos pauso, eta, bueno, gauzak, etortzen jundia. Dauke sentimentu bat oinez, eta ikusten den lan hau, ja maitxuta da zate, nola de montra indet lan hau. Ez, orsa, esan nahi dut, hainbat galderei ezin dizuet erantzun, ze, bueno, bai, erantzun, bai, po decir, txorradas, por aquí, por la izquierda, por la derecha, ez, leku askotik. Baino, eske ez dakit, izan da, nik esango nuke prozesu oso, oso naturala. Baino, disko osoan. Ez, ze hartzen baituzu, bueno, lehenengo biztazoa, bai, adibidez, azala, ez? Karpeta. Ba, Alberto García Liz, nik ez non ezautzen, ez? Ezautu gea, baino esan nahi dut, proiektuan sartu da ze kimika bat dau, dion artean. Ez? Esan nahi asko daude, hor, bitartean. Sartu da proiektu honetan kalzadore gabe. Eta horrekin zatezu, John Maya, edo John Benito, edo José Luis Padrón, edo Roberto Mosso, ez? San nahi dut, edo gero baita de kolaborazioak, ba, Iban Ferreiro, ez, dan izan da prozesu nahiko naturala. Ta orduan, ba, bueno, gauza jundi irtetzen, zimaz, eta, hombre, pasa ditugu ordu asko danok elkar, danok, proiektuan parte hartitugun danok, ordu asko, ba, bizitzari buruz, hitz egiten, zimaz, txorradai buruz hitz egiten, eta emaitza hori da.
Eta diskoan nola prozesuaz asko hitz egin duzu, bai aldez aurretik bazegoen zure partetik osotasunean edo diskoa ikusteko moduren bat, planteamendurik?
Ez. Zeon bakarrik behar bat. Beharra bai. Ze, karo, kontuntan hartzen bali madeo, pasadan diskoako kantaskok egin da zeren ja aspalditik. Ordu nola bai, nahizta disko zirkustanziala izan, baino zan nolabait nik ikusten dut oin, ez, denbora pasala, ikusten dut pasan diskoa zerotik disko hori salbo kondukto bat bezala. Zan nahi dut, voy a ponerme en circulación. Ez, nitxun kanta, aspaldiko kanta batzuk, baino, registratu barik, eta orduan, ba, bueno, ba, baitu kanta batzuk hemen, ba, prestatuko itxu beste batzu, eta ingo dut disko bat. Me pongo en circulación, porque soy un chico nuevo, porque soy un chico galleta, eta hori zelban esaten dago jana, ez? Soy galleta, eta itxen dago lan gaina. Soy galleta. Eta, bueno, hori ez. Oingo honetan ez, oingo honetan beste behar bat zegoen, ez? Justo diskoak, pasadan diskoak zerotik kaleratu, hasi ginen zuzenekoak egiten, eta jarri nintzen, osea, behar bat sentitu non, bueno, behar bat edo, bai, kantak prestatu behar nitun, hasi nintzen buru belarri, kon disciplina ferrea, ez? Como Caparrós con el Atleti, jokalarekin, eta, ba, pare bat hilabetetan, banitun ja kantamordoak, garatuta, eta, bueno, ja hortik aurrera, ba, selezio bat egin, da, bueno, eta ja diskatzekin negoziaketan, da, bueno.
Disko antzuten azten garenean, musikalki roko gor batera eramango gaituela badiru diere.
Gogorra.
Bueno, gero ez da engogorra, ez? Gozoak dira kantuak, ez? Hasiera batean ematen du.
Bai, 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 sí.
Ez dinot, gero gozoak direla kantuak.
Ez, nik ez dakit zertan rock gogorra edo rock diguna. Ba, hombre, nik uste diskoa dagoela kantaz osatuta. Eta kantaz esate detenen, kantak ez, kanta... Nik uste dala disko bat nahiko orekatuta, ez? Osa, kantaldetik eta oreka bat ikusten dut. Eta nahiz da prinsipioz ideia hori ez egon nire buruan barnen, baino bai ikustetela baita ere egon, ez? Ja, desde fuera, como espectador, ikustet, diskoak badola, eta hau gaina gaur egon gara Roberto Mosso eta bion arten hitz egiten, ez? Eta bat nator beharekin, ez? Azkenen, disko bado osotasun bat, ez? Bide bat, konzeptu bat, osea, dirudi dela disko konzeptual bat, ez? Eta ez, asmoa ezan hori hasiera baten, ez? Baina, bai, bueno, forma hartu do, eta forma hartu doan forma hori nahiko orekatu ikusten dut, ez?
Haien horregaitik ez, lehengo galdera hori be ia alde zorreti bat zegoen asumorik edo, baina naturala izan da, zuk zauzu. Esperantzara kondenatua, diskoaren izena da, eta kantutako bat, eta entzungo dugu.
Yeah. ispiluan museoa eto bestelako desesperazioekin ze bost importa zer infernuak dena da zer nahi gozea detuain garaipenik eta galtzeko rilabe esperantzara kondenatua eskuta begiz kanpoko bakardadea esistitzen ez den erio bateko morroi txakur bat bezala arna sastuka gustoan engoen antxetada da ez da sinistan ez da sinistan ez da sinistan garaipenik eta galtzeko horik jabe esperantzara
Garirekin gaude gaur Piper Polizen Bilbo iria irratian badira kanta gogortzok diskoan ez desterratuarena esate baterako nahiko gogorra suertatzen da ez justo nen urrengoa da na, ez okerazpa.
Bai, bai, bueno kanta horretan saiatu gea bai, gaina hor bat etorri gea bai Franda bai neu ez bion artean punto dramatiko hori bilatzen, no. Ez? Eta nik uste musikalki jantzi dela kantua oso dramatikoa, baina baita berzon, eta gaina diskoa baita ere, nesan bezala, oreka hori lortzeko, ez? Ba, dramatiko punto hori ja kanta horrekin lortu dugu, ez? Da oso intensoa, letra aldetik baita ere, nahiko esanguratsoa, ez? Oso kanta musiko bezala, esaten badi maiztut, musiko bezala guretzat izan da kantarik borobilena. Ez? Intesia aldetik, eta nola jantzi deun, ez? Dudik gabe, kantarik borobilena.
Itz egin dezagun ere parte hartu duten beste kolaboratzaile batzuei buruz, aipatu dituzu lehen, Jon Maia eta Jon Benito, eta aurrekoetan ere beraiekin lan egin duzu, ez?
Bai.
Beraz, bazen ukan esperientzia beraiekin lan egiteko.
Bai, gaina aspaldiko lagunek, eta oso harreman estue. Eta gutxi gora bera, lan izan da, erakin, ba, ordu asko pasatu, eta tipo konfesionario. Hola, Jon, hola, Jon. Ez, aie, geratuko gea, eta tipo konfesionario, hau, eta beste, eta pipi, ez, deskarga bat, deskarga emozional bat, ez, belauniko ez, baina, bueno. Eta gero sorpresa izan da, José Luis Padrón, ez ginen ezautzen, bera baitare izatez legazpiarra da, urretxu erren bendizioekin, baino, Gazpiarra, eta oso, bueno, harreman politxe, sortu da, ez, disko honetatik. Eta gero nola ez, Roberto Mosorekin, ez? Beste gunean gaina, ez da ginola, bajasun itxun disko guztiak, eta kasualia ez, ba, kreditoetan, kreditoak irakurtzean, ikusi ninen, ba, Roberto azaltzen dala disko guztietan, ez? Da, bueno, oso gustora. Ez, lagun minadet, eta oso tabak genduken baita ere asmoa kanta bat eiteko erdi bana eta bueno sekulan ez da gauzatu eta bueno bintzat ja oingoan ja indeuia
Osa besti pegadizoa geratu zaizue gainera ez da?
Bueno, erderazkoa kanta bat Bai, eta gaina baitare, ba, nik uste diskoa izteko ere kanta oso egokia, ez bakarrik erderaz doalako, baizik eta egokia, ze hor nahiz ta hitza neko gorra izan, ez? Ze azkenen kantan azaltzen dana da banaketa baten ondorioa, ez? Eta baino baukeolako atmosfera katxundezkoa, atmosfera pitxin bat, ez? Con el solo de boca, que se hace chiquito legazpea. Ez? Eta bueno, bai, gehatu da olako kanta bat diskoa izteko, en plan, ba, bueno, irrifar bat lortzeko, ez? Ba, entzularen gan, ez?
Ba, guk, ia orain lortzen dugun, kanta entzungo dugu.
No sé de arte ni de arquitectura, no sé de tantas otras cosas, déjame a solas esta vez. Y es que no me excita verte hoy gritar, es un sinsentido que sigamos así, no sé por qué. No lo sé. Sé poca cosa de pocas cosas, mi amor. Y con el tiempo todo se me olvidó. Yo solo sé que no sé nada, como dijera quien. No lo sé. Sobrevivo y que me has privado de la razón. Y solo sé que no sé nada, mi amor. Voy por la vida, bobo perdido. Y bobo quiero por ti seguir, amén. Que sobrevivo y que me has privado de la razón. Y solo sé que no sé nada, mi amor. Voy por la vida, bobo perdido. Y bobo quiero por ti seguir, amén. Jesús, tibidibidabum, piribaribarum, bobo perdido. Oh, biddy bab doo doo, oh, biddy bab ba doo, wah, bobo perdido, wah-dee-dee, bobo perdido, bobo perdido, wah, bobo perdido, wah-wah-wah, eh-oh, wah, bobo perdido. Bobo perdido.
Gaur Piperpolisen gari dago Esperantzarea kondenatua azken lana aurkezten eta musikarien inguruan hitz eingo dugu, letragileak ere aipatu ditugu, ekoizpen lanetan esan duzu behin baino gehiagotan Fran Iturbe izan da eta berarekin batera Carlos Arantzegi, basuan David González eta teklatuak Mikel Aspiros, ez?
Ba, hori da.
Bueno, eta baita ere Ines Osinaga eta Iban Ferreiro.
Hori da. Bai.
Lantalde polita, ez?
Bai, hombre, asmoa non Franekin egiteko, ze oso gauz bat non nahiko garbi, eta zan sonoridadea, ez? Rock sonoridade bat, eta giroietan, bai Fran Dabiok, lenguaje berdin erabiltzen dugu, ez? Eta gero, ba bueno, taldea osatu deu Carlos Arantzegi eta David Gonzalezekin, jende gaztegoa, ez, eta, bueno, sortu deu olako, ze kontutan hartu behar deu baitare diskoa estudioan, osea, bai, estudioko diskoa dala, zan nahi dut, ez deula aurretik ensaiorik euki, kantak prestatu, boro bildu, ez, dana estudioan egin deu. Eta, nik erazpirozen laguntza baitare, ez, nik orai patuko nuke gehien bat, esperientzi vital bezala, izan dala oso esperientzi indartsua eta baikorra, ez? Sakona eta baikorra. Eta hortan danok, danok bat gatoz, ez?
Kasu horretan, ez dago bestekin aipatuzun bezala, ez? Horren beste hitz egiteko denpora, edo letraekin, ez? Denborazko mana izan duzu bueltaka, baina musikariekin estudian zertuta.
Hori da, ezan bapateko indar hori erregistratzea, ez? Asmoa, eta bueno, hori izan da baita ere, ba bueno, hori aipatzekoa da, ba bai Aitor Ariño berrizko estudioko teknikariarekin, da bai Jan Fokasen teknikariaren babesarekin, ba bueno, gauza baita ere, ba erreztu egin digute gure asmoak, ez?
Beraz, estudioan disiplinarekin lan egin behar izan duzue?
Jo, a tope.
A tope, ez?
A tope. Ba, eta ez bakarri disiplinarekin, ez? Baizik, eta nahiko mugatua genduken, zibilbidea, eta orduan ezin genuen Frank kontutan hartu barezu Los Angelesen bizi dela, eta bueno, nahiko, eta gero baitare Carlos da David, nahiko leaturik beste proiektu batzuetan, eta zan, buru belarri, edo buru belarri, ez da besteik.
Beraz, webean jartzen duzun irudi horiek ez da, diska grabatzeakoan, Son los bonitos, ez da hor?
Bai, ikusten da.
Bai, ez?
Ikusten, ikuste baietz, ez? Ibanekin egaz bera, hor ikusten bat emazue, bueno, Ibanen kolaborazio baita ere zoragarri izan da, bueno, zentzortatik ez, nibi aldu nio maketa, oso gustokoa izan zon, da hori izan zian, venga, sin ningun problema, boi paili, eta, bueno, ez, kristona bezlari da, ne ustez, hola, ahots oso berezi bat, baina bera baitare musikalki nik uste baitare konexio bat badao labien artean, ez naiz da bakoitzak bidez berdinak jorratu, baino badao hor musikalki lenguajei buruz badao hor aman komunean hori, ez? Eta Inesekin ba, baitare, ez? Goze oso, bueno, gozeko diskoan ez dakit entzun dezuen daukanta bat bera bakarrik abeste dona, kapela, azora garrie. Eta, bueno, asmoa non Inez parte hartzeko baitare, eta, bueno, aukera hori eukidet eta aprotxatu edet.
Eta edertzen dute gainera, ez da?
El?
Edertzen dituzela kantu dozko, ez da?
Sin ninguna duda.
Ba, aurrera jarraituko dugu, diskoa ezagutzen, edertasunaren bideetan kanta aukeratu dugu.
Bat bizia, gozoaren gazia Ausaleko gabeko bidea dena da fantasia Kantu horren daia, desira utxan leia Zure ganan aramaten, desira utxar Iargiak trampa itean du Zatoz dio banean Iargiak trampa itean du Itxasoaren uretan Isla bat bizia Gozoaren gazia Gauzaleko gabeko bidea Dena da fantasia Kantu urrunden deia, desira utxan leia Zure ganan aramaten, desira utxai Iargiak
ilargiak tromba itxandu itxasoaren uretan. Zatoz lastan, zatoz honan, esaten dizunean. Une zora garri bat baino ez, amilagi gainean. Ilargiak tromba itxandu zure gauean, gauean. Edertasunaren bidetan galtzen gara liurak, haien pausatzen gaitu eta oarkabean izarrezbete.
Hoize, ba, garirekin gaude hemen, taipatu izutez, bosgarren bakarkako lana, eta esperantzak oraindik kondena izaten, jarraitzen, du?
Zergatik jarri nion disko honi izen buru hori?
Ai, amigo.
Esperantza, kondena, kondena, esperantza, jo, eske ez da erreza horrei erantzutea, ez? Bueno, kondenatua nago. Bizitzari kondenatua eta bizitza horrei ni daukian bizitza honi aurre egiteko tresna giltza edo nezuna ba giltz importante bat izango litzateke esperantza. Hori nire kasuan, beste batzuentzat esaten du esperantza dala como una de las grandes calamidades del hombre, del ser humano, ¿es? Nik ala ez detuzte, nik uste esperantza eta fedea importantea dela aurre egiteko. Nik siento decirlo, solo hablo por mi.
Bueno, ez da gutxi.
Aipatu dezagun ere webgunea gari.tv, bertan bideoklipa ikusi daiteke eta beste bideo batzuk eta grabazioak eta
bai, eta hor aipatuko nuke oso web politxe dela.
Oso, yeah, oso politxe dela.
Eta gero oso oso berezie, oso berezie naiz, bai, baitare, bai bideoa, kantaren bideoa eta bai estudioko grabazioak, baino oso 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 berezie Alberto García Lisekin eindako sesioa Madrid.
Oso
netzat oso berezi izan zan eta ez non espero bere laguntza izatea proiektu honetan, baino buru belarri sartu zan baitare hasiera batetik. Eta joen, netzat horre bat betidanik mirestu izan de bere obra eta gehien bat bere begira da, ez?
Bai, hortze, ez, azalean agertzen den argazkia ni un pelo en la cabeza izenekoa, ez?
Bai.
Berak aldez aurretik zeukan argazkia da edo nola bueno, aukeratzen duzu, ez? Edo nola aukeratzen du berak?
Garbi genduken biok ez gendula nahi, ni komentatu nion ez nola nahi neko azaltzea azala. Eta bera baitare bat etorrezan horrekin, nire horrekin eta ingen duen sesio bat. Bueno, hasiera baten bildu ginen da, bueno, ginen sima solasean da, ez? Eta kasualidadez, hau ja destinoaren emaitza izan da, berak aurkeztu zon ba ekainan edo, bai, ze hau ingen duen ekainan, ba ekainan aurkeztu zon Madriden, Juan Aizpururen salan aurkeztu zon bere esposizio bat, esposizio berri bat. Eta esposizio horren ardaz nagusiena baitare kasualidades de la vida, esperantza. Esperantza zan. Eta ordu sesioa itxen egin jala esan zian, zaitik ez guaz ikustera. Ze, akaso, ez, erantzuna ordeo. Konginen ikustea, eta zeren bi argazti zora garri. Biak oso indartsuak. Eta azkenen hau erabakien duen beste zan oso... Za, hau da oso gogorra, baina bestea zan ondi hori gogorra goa.
Bai.
Ba, oso zora garri. Gaina bestea zan La Eterna Esperanza izenburua. Eta azken erabekin du nau Ni un pelo en la cabeza, ze baita ere oso ondo adierazten do, eta gaina nire ustez, behintzat argazki honek usten duena da, hasiera baten uste izu pixka bat, ostia, zer da hau, eh? Oso indortzea dalako, baina gero irekitze ditu galdera asko, ez? Interrogante asko, ez? Nire ustez, ez? Eta, bueno, ni oso gustora nao, ze nahi non baita ere normalean azalak izaten di gaur egun portadak al uso, ez? Foto el cantante o la cantante, no, en diferentes ambientaciones, ez da, bueno, bentsatu ne daka beste beste indar bat, ez.
Nik aipatu izulen ere, ez, videoklip asko gustatu zaidala, be. Bizka gainetik pasatu zu, baina oso lan polita da.
Oso, ber, oso, bueno, videoklipa eta web horria enpresa berdinak egin dit, hor dago nera nahi txiki ez hartuta, eta, bueno, Gasteizko jende gaztea da, muy hijoperos, muy modernos, muy mariquitas. Eta es, bueno, estetikoki beti da ni gustatu izan zait gauzo hiek zaintzea, ez. Eta kasu honetan ere bai, ez. Ta nik uste induela lan dotore bat.
Bai.
Zuzenekoekin hasi bazara laster, hasi zaretea prestatzen, bai.
Bai, eta hor gabiz Nacho Beltrán, Bilboko baterie, ez, nahiko zagune, gaztea, David González baitare, bajuan. Berak gaina diskoan grabazioan parte hartu du, eta gero Batiz, ez, mitiko Batiz, eta Lokote bezala azalduko gean, naiz da, bueno, kontzertu batzuetan, ba, seguru ni gaina aukera ukiko deula, ba, gonbida tu den bat ukitzeko, ba, kaso Mikel Aspiroz, edo Fran Iturbez.
Bueno, hemen txabertan, kafean txokian, abenduak amairu, izango zara.
Ola, Santa Lucia gune.
Agi, eh? Baina, Santa Lucia, nungo feriak izaten dira?
Zumarrak.
Zumarrak. Ah, kala, legazpitiko sobertu. Bueno, goizian juteko aukera baiko zu, ez?
Bueno, bai, aukera bai baino, junez.
Baina data gehiago badago, bai, ez da? Lastra, ziba, zara,
zaruan, ez? Amaseien, urrengo amaseien gare Gasteizen, amazazpian Zizurkilen, amazortzian Gaiarren Iruñan, hogeita amarren Durangoko plateruenan, da amairuan hemen.
Bai. Eta, gero, etorreko dian.
Gero, ez, gero, guaz ja, Hortilla, Kanada, Estados Unidos, eta Centroamérica.
Moderto, putxien ez, eh?
Ba, eta gero ja, udarako berriro geratuko naiz Jamaika eta Kubako gitarte hortan.
Eta Asiako bira orduan naizko.
Bai, behalduko zuen bietaina, eh, bale?
Bale, oso ondo.
Ba, eskerrik asko gaur, Bilbo iria irratira etortzea gaitik.
Zue, eskerrik asko, eta hori, urrengo arte.
Urrengo arte, bai.
Vale. Venga, eskerrik asko.
Aldiz, pizten zaiti iragana, etorkizuna biltzen aina izan bitartean.
Cualquier cosa y bajo a desayunar en el...
Eta bagoaz, egalean, gure odeira, bueno, do, Jon Rivekko baimen ematen badigu behintzat, ba, berarekin batera joango gara hortik.
Bai, 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 nola ez digun baimenik emango, ba, gurekin bizi bada.
Auskalo.
Odeitxoarekin egalean joango gara, eta zazpiegun barru berriro ere bueltan izango gara hemen Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizen, eta berdinak etorriko gara ekaitz manduetara, eta hemen mikrofonetara Galder eta Nile Uane.
Datorna aste arte, ondo ibilita, ez dakigu, zer egin behar duzuen, Piper Polizen txunda gero, baina gure proposamena begiak iztea da, esate baterako, eta lo kuluskatxo gozo batein, kantutxonekin, Dodo, Close Your Eyes, agur.
Agur.
Made of silk so fine. Hush, by my. beautiful.